Šorīt sarunāšos ar ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes locekli Aivaru Aksēnoku. Labrīt!
Labrīt!
Mēs vēl nesen piektdien ziņojām par avāriju uz ceļa A1 pie Ādažiem, kur notika trīs automašīnu un motocikla sadursme, cieta divi cilvēki. Kā jūs vērtējat, cik šobrīd droši uz ceļiem var justies satiksmes dalībnieki?
Jāatzīst, ka satiksme Latvijā patiešām ir visai agresīva. Arī jūs minētajā gadījumā motociklista agresīvā braukšana bija šī negadījuma iemesls. Un, nu, tā tas ir bijis faktiski vienmēr jautājums, vai vadītāju uzvedība ir kļuvusi agresīvāka. Nu, jautājums, kā to novērtēt. Ja mēs skatāmies pēc policijas datiem, tad pēdējo gadu laikā tiešām strauji pieauga agresīvo sodīto vadītāju skaits par agresīvo braukšanu. Tāpat arī fotoradari parāda to, ka daudz vairāk vadītāju šogad pārkāpi noteikto ātrumu. Šeit gan jāsaka tā, ka policijai daudz lielākas iespējas ir kontrolēt agresīvo braukšanu. Ir šie speciālie automobīļi, kas fiksē šo dažādo pārkāpumu kombinācijas. Tāpat tiek izmantot arī droni satiksmes kontrolē, bet tīri tā vizuāli liekas, ka pat tiešām vadītāja uzvedība ir kļuvusi agresīvāka.
Ar ko tas varētu būt skaidrojams? Sēšanās pie stūras, tad ir kaut kāds stresa novadīšanas veids vai kā?
Nu, droši vien zinām loma ir videi, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Ja? Tas ir gan Covid laiks, gan kara situācija, gan ar to saistītā sarežģītā ekonomiskā situācija. Daudziem cilvēkiem ir problēmas ar naudu, personīgās problēmas. Līdz ar to nereti tas patiešām izpaužās vadot automobīlu.
Gadu no gada tiek veidotas arī dažas sociālās kampaņas, cenšas uzrunāt šos autovadītājus, pievērst viņu uzmanību un vēl un vēlreiz atgādināt par noteikumiem, par drošu braukšanu. Tad var teikt, ka sociālās kampaņas nenes rezultātu?
Sociālās kampaņas iespaido noteiktu cilvēku loku. Ir cilvēki, kur šīs kampaņas vērtē tā, nu vai bija smuki, vai nebija smuki, ja, vai bija interesanti, vai nebija interesanti. Bet vai kampaņa patiešām sasniedz mērķi, es domāju, ka tikai daļai cilvēku. Tāpēc ar kampaņām vien noteikti panākt šādu uzlabojumu nevar. Kampaņas ir svarīgas, bet tikai ar kampaņām panākt nevar.
Un kā ar sodiem? Tos būtu jāpārskata, tam jābūt vēl stingrākiem?
Par sodiem vienmēr ir bijusi diskusija gan tiem, kas lem par šo sodu noteikšanu, gan sabiedrībā. Nu, vienmēr jau tomēr ir pats svarīgākais tas, ka nav svarīgs, cik liels ir sods, cik šī soda neizbēgamība. Un, diemžēl pašlaik par daudziem pārkāpumiem nu, vadītāji sajūtu tādu nesodāmības iespējamību.
Cik zināms, ir arī idejas par to, ka varētu palielināt sodus tieši ātruma pārkāpējiem. Kādi tur ir varianti, par cik varētu palielināt un vai tas ko dotu?
Būtībā runa nav par sodu palielināšanu, bet par sodu noteikšanu un konkrēti par pārkāpumiem, par ātruma pārkāpumiem līdz 10 km stundā. Šobrīd par to ir paredzēts tikai brīdinājums. Ja tā tad nav paredzēts naudas sods, protams, ka liela daļa autovadītāji, nu, brīdinājums, nu, kas tad tas par sodu, ja? Un arī policija sevišķi neapgrūtina sev ar šādu pārkāpumu fiksēšanu, ja? Jo, nu, tā ir tikai saruna ar vadītāju, vienkārši nav vērts to darīt, ja? Viņa izpratnē. Un šobrīd runa par to, ka tomēr vajadzētu noteikt naudas sodu, pārkāpjot noteiktu ātrumu jau par šo te 3% noteikto tehnisko pielaidi.
Bet kā ir ar kapacitāti, lai vispār izkontrolētu šādus pārkāpējus uz ceļa? Vai mēs pamanām gana daudz?
Jā, šobrīd mums uz ceļiem ir tāda interesanta situācija. Daudz autovadītāji zina, ka līdz tiem 10, varbūt vēl plus 3 km stundā viņus īsti sodīt nevar. Un viņi to uztver kā normu. Daudz autovadītāji brauc 50 km stundā vietā ar 63 km stundā, un viņi paši iekšēji uzskata, ka es taču neko nepārkāpju. Ja? Bet ir autovadītāji, un mums rāda arī pētījumi, ka, piemēram, Mācpus pilsētam 29% autovadītāji brauc ar atļautu ātrumu. it kā skan diezgan briesmīgi, 29% tikai ievēro noteikumus. Ja? Bet no otras puses tas ir daudz, ja? Jo 30%, var teikt, trešā daļa, brauc tā, kā tas pieklājās. Un savukārt tie, kur brauc ātrāk, tiem liekas, nu, ko viņš tur velkās, man viņš noteikti ir jāapdzen. Ja? Un tad sākās šīs apzīšanas, plus vēl pavisam agresīvie braucēji, kur vispār neievēro šo ātrumu, trīs līmeņu ātrumi, un šo apzīšanas rezultātā arī notiek ļoti smagi satiksmes negadījumi. Un, ja mēs runājam par ātrumu pārsniegumu, tad varbūt, ka netieši šī ātruma pārsniegšanas dēļ notiek tik daudz negadījumu, cik sekas ir ļoti smagas šiem negadījumiem. Nu, kaut vai konkrēts piemērs Francijā. 2018. Gadā Francija ieviesa ātrumu ierobežojumu 90 km/h vietā uz ceļiem, kur nav atdalīts pretējās kustības joslas. Un bojā gājušo skaits uzreiz samazinājās par 12%. Ja, tātad tieši šo te seku smagums.
Mums arī Latvijā varbūt vajadzētu pārskatīt ierobežojumus, kur tie ir izlikti un...
Nu, ir tā, ka vispirms mums vajadzētu panākt, lai vadītāji ievēro noteiktu ātrumu. Daudziem liekas, un tā šeit izvērtās veselu lielu ažiotāžu sabiedrībā, kā tā mūs sodīs par pirmo kilometru stundā. Nu, tā ir cita saruna, ne jau uzreiz sodīs, ja? Bet tas, ka ir jāmēģina samazināt ātrums uz Latvijas ceļiem par šiem 10 km/h, ka ir jāpanāk, lai vadītāji ievēro noteiktu ātrumu, tas patiešām ir ļoti būtiski. Ja? Kādā veidā pieņemt šos grozījumus noteikumos, kā to piemērot dzīvē? Tā ir diezgan liela diskusija, bet tas, ka šajā virzienā ir jāiet, par to nav šaubu.
Par topošajiem jaunajiem autovadītājiem šobrīd, lai iegūtu autovadītāju apliecību, prasības jau ir krietni stingrākas, krietni augstākas, nākas pacīnīties arī eksāmenos. Vai tas kaut kā ir uz labu uzrāda tendenci, vai tomēr tam nav vēl rezultātu?
Ļoti svarīgi, lai jaunie vadītāji iegūtu izpratni par ceļu satiksmi. Ne tikai vienkārši iekautu noteikumus, bet iegūtu šo te izpratni. Un es neteiktu, ka prasības ir kļuvušas stingrākas. Viņš ir kļuvis mazliet savādāks. Nu, kaut vai par braukšanas eksāmenu. Ja agrāk eksāmenā pirmais posms bija jākārto uz mācību laukumu, kur bija salikta stabiņa, un vadītājiem vajadzēja iebraukt noteiktajā figūrā, izpildīt noteikto figūru. Nu, autoskolā tā ir iemācījis, skatieties aiz muguras, tur tas stabiņš, tā ka jūs redzēsiet šito, tad pagriežiet stūru, un tad jau jūs nonāksiet tur, kur tas ir nepieciešams. Bet pēc tam nonākot ceļa satiksmē, vadītājs nespēja izpildīt šos manevrus, nespēja novērtēt attālumus, vietas, kur viņam tiksim, jāapstājās vai jāiebrauc. Jā. Tagad šogad jau no aprīļa mēneša arī šis pirmais posms, šīs figūras tiek izpildītas ceļa satiksmē. Un arī autoskolas attiecīgi izmaina savu darbu un iemāca vadītājiem šo te reālo satiksmi. Tāpat arī teorijas biļetes tiek vairāk piemērotas reālajai satiksmei. Ir video jautājumi pieejami, kur vadītājiem jau jāsaprot tiešām kustībā, kā atbildēt uz šo situāciju. Tā kā pats galvenais vadītājiem iemācīties reāli piedalīties satiksmē.
Jā, un sakot līdz visiem noteikumiem. Paldies par sarunu. Šorīt saku Aivaram Aksenokam, ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklim.
Paldies.